šobrīd mēs esam ne kritiskā, bet jau nu, tādā katastrofālā stāvoklī. Ja mēs netiksim sadzirdēt, es domāju, tā situācija būs ārkārtīgi bēdīga. Nozare ir zem jautājuma zīmes, vai viņi spējas pastāvēt, jo, piemēram, šie ir janvāra dati, mūsu ieņēmumi ir 14 tūkstoši, es runāju par asociācijas klubiem, un atzīmēšu, ka asociācija apkopo kaut kur no 60 līdz 70% nozares Latvijā. Tie ir tādi 14 tūkstoši ieņēmumi janvārī, un izdevumi ir tu 500 tūkstošiem, tātad zaudējumi ir ārkārtīgi lieli. Tas ir tikai viens mēnesis. Ja mēs tagad skatāmies atpakaļ decembris, skatāmies janvāri, februāri, šobrīd marts jau arī ir beidzies, bet tas jau ir pusotras miljonas. Un mēs nespējam vairāk kā nozari izdzīvot, neviens netiek atbrīvot mūsu pietrus no maksājumiem par telpu nomu, maksājumiem par komunāliem, banku saistībām.